Yes.
Do?
Yes, sir.
Do it?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որը իրավունք ունենք բոլորս։
Ողջույն, եթերում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է։ Իմ գործընկերներն այսօրվա երիտասարդական անցուդարձից առանձնացրել են առավել հետաքրքիր իրադարձությունները, ինչպես նաև գնացել ձեզ հուզող թեմաների հետքերով և հետևել աշխարհի լրահոսին, այնպես որ առաջարկում եմ բարձրացնել ռադիոընդունիչի ձայնը և միանալ հասակակիցներիդ։ Հիշեցնեմ, որ այսօր մարտի 4-ն է, 5-7-ի, իսկ խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է։ Այսօր Max Liberty եթերում կարող եք լսել. Բուհական լաբորատորիաներ, ինչի են ծառայում կահույքի վերածված սարքերը։ Օդի աղտոտվածության խնդիրը մայրաքաղաքում և դրանից բխող հետևանքները։ Պինկաս Ցուկերման Երևանյան համերգից ժամեր առաջ հանդիպում լեգենդար ջութակահարի հետ։ Հայկական կավայանի հաջողությունները Սոչիում։ Բայց մինչ այս եւ այլ թեմաների անցնելը լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում եւ աշխարի տարբեր ծայրերում։ Լուրերը կներկայացնի Կարլեն Ասլանյանը։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովն այսօր քննարկելու է Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող թիվ 252 բանաձևի նախագիծը։ Քննարկումները սկսվելու են Երևանի ժամանակով ժամը 19-ին։ Բանաձևը հանձնաժողովի հավանությանը արժանանալու համար պահանջվում է նիստին ներկա կոնգրեսականների մեծամասնության քվեն։ Հանձնաժողովի նախագահ Հովարդ Բերմանը բանաձևի կողմնակիցն է։ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը 3-3-օյան հեռախոսազրույց է ունեցել Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի հետ, կոչանելով կասեցնել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունումը կոնգրեսում։ Ինչպես France Press-ի լրատվական գործակալությանը հայտնել է Թուրքիայի նախագահի օգնականը, Գյուլը զանգահարել է Օբամային երկկողմ հարաբերություններին եւ տարածաշրջանային գործերին վերաբերող հարցեր քննարկելու համար։ Թուրքական հուրիեթի փոխանցումը Թուրքիայի նախագահը ամերիկացի պաշտոնակցին հորդորել է օգտագործել իր ազդեցությունը կասեցնելու համար բանաձևի ընդունումը։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ դեմոկրատ Սթիվ Քոհենը, ով կոնգրեսում համանախագահում է թուրքական հարցերով հանձնախումբը, նամակ է հղել գործընկերներին հորդորելով մերժել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող թիվ 252 բանաձևի նախագիծը։ Թուրքիայի պետական հեռուստաընկերությունը դրամական փոխհատուցում կվճարի Հրանտինքի ընտանիքին Ակոսի նախկին խմբագրապետի մասին կեղծիք պարունակող տեղեկություններ տարածելու համար։ Ուկրաինայի գործող վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն, ում կառավարությունը Գերագույն Ռադան 3 անվստահություն է հայտնել, մեկնել է հարցակուրտ։ Մինչև նոր կառավարության ձևավորումը վարչապետի պարտականությունները կատարելու է առաջին փոխվարչապետ Ալեքսանդր Տորչինովը։ Միացյալ Նահանգները եւ Եվրամիությունը համարում են, որ միակ համարժեք պատասխանը պաշտոնական Թեհրանին կարող է լինել Իրանի նկատմամբ լրացուցիչ պատժամիջոցների կիրառումը։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում այսօր լսվելու է Յուկոս նավթային ընկերության բաժնետերերի հայցը ընդդեմ Ռուսաստանի իշխանությունների։ Ստրասբուրգում Յուկոսի շահերը ներկայացնող բրիտանացի փաստաբաններն ասել են, որ բաժնետերերը ռուսաստանյան կառավարությանը մեղադրում են քաղաքական նպատակներով ընկերությունը քանդելու մեջ եւ պահանջում վնասների հատուցում մոտ 100 միլիարդ եվրոյի չափով։ Թայվան կղզում անցած գիշեր 6 րոպե տարբերությամբ երկու ուժգին երկրաշարժեր են տեղի ունեցել 6.4 և 4.8 մագնիտուդով։ Ցնցումների պատճառով խախտվել է էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը և կաթվածահար է եղել կղզու տրանսպորտային կապը։ լուրերը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։
Այսօր թե դպրոցները, թե բուհերը հագեցած չեն նյութատեխնիկական համապատասխան բազայով։ Լաբորատորիաները, ինչպես նաև սարքերը, խորհրդային ժամանակաշրջանից մնացած ժառանգություն են, որոնց մեծ մասը չեն գործում։ Եթե դպրոցում անցնում են շաբաթական 1-2 ժամ, ապա բուհերում, երբ առարկան մասնագիտականն է, խնդիրն առավել քան լուրջ է։ Ապագա գիտնականները շատ հաճախ ստիպված են բավարարվել միայն տեսական գիտելիքներով։ Խնդրի հետքերով գնացել է Էլինա Չիրինգարյանը։ Ժամանակին Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի, կենսաբանության կամ քիմիայի ֆակուլտետները ամենամեծ պահանջարկ վայելողներից էին։ Հիմա պահանջարկ վայելողների հիշեցերտում բոլորովին այլ ֆակուլտետներ են։ Աշակերտները ձգտում են ընդունվել իրավագիտության, տնտեսագիտության կամ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետներ։ Բնական գիտությունների ֆակուլտետներ, ամբիոններ այսօր կան Երևանի պետական համալսարանում, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանում, հայ-ռուսական համալսարանում եւ այլն։ Օրերս Մաքս Լիբերտին անդրադարձել էր ֆիզիկայի, քիմիայի եւ այլ մանատիպ ֆակուլտետների լաբորատոր հագեցվածության ու անհրաժեշտ ցարքերի արկայության խնդրին։ Գիտության պետական կոմիտեի նախագահ Սամվել Հարությունյանի պնդմամբ.
Ես ձեզ գրավիրեմ, կգաք Երևանի պետական համալսարան ֆիզիկայի ֆակուլտետ, որ դուք տեսնեք ինչ օրյակապ սպեկտրոսկոպիայի լաբորատորիա մենք ունենք, որտեղ գեր ժամանակակից ցարքեր են գտնվում։
Սակայն դա մեկ լաբորատորիա է, ինչպես է վիճակը մյուս լաբորատորիաներում, այսօր փորձեցի պարզել ինքս այցելելով ճարտարագիտական համալսարան եւ Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետներ։ Ենթադրվում է, որ ֆիզիկան այն ֆակուլտետներից է, որոնց համար պրակտիկ լաբորատոր աշխատանքները շատ կարևոր են։
Թեման ինչ որ լինում, այդ օրը այդ փորձը անում են։
Ալիք Ղարիբյանը, ով Երևանի պետական համալսարանի գիտակազմակերպական բաժնի վարիչն է, ասաց, որ սարքավորումները հիմնականում խորհրդային շրջանից մնացած ժառանգություն են։
Մենք այսօր ստացել ենք ժառանգություն խորհրդային Հայաստանի համալսարանական բազան, եւ գիտեք, որ ժամանակին պետական համալսարանը, ես օրինակ որպես բաժնի վարիչ, միշտ փորձում եմ թերթելով այդ անցյալի հզոր կառույցի ուժը պատկերացնել, բայց ադապտացիան վերջնական մեր անկախության պայմաններին համապատասխան մեր տնտեսության բաժնային համապատասխան դեռևս լիարժեք իհարկե չեն կարող շատ արագ ժամանակահատվածում կայացնել, դա պետության խնդիրների հետ էլ է կապված։
Նույնը հաստատեց նաև ֆիզիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր Վիգեն Բարխուդարյանը, ով այդ պահին հենց լաբորատորիաներից մեկում էր։
Նախ սարքավորումները հնացած են, արդեն բարոյապես հնացած են։ Սովետական ժամանակաշրջանից մնացած սարքավորումներ կան բավական չափով, բայց բարոյապես հնացած են, արդեն պրոբլեմը դրանում է։
Նույն պատկերը նաև ճարտարագիտական համալսարանում էր, հենց նույն ֆիզիկայի ֆակուլտետում։ Ամբիոնի վարիչ Աշոտ Խաչատրյանը պատմեց, որ դասի կարևոր մասը հենց լաբորատոր աշխատանքներն են կազմում, եւ ուսանողները ստիպված են 40 տարվա վաղեմության սարքավորումներով կատարել իրենց առօրյա փորձերն ու ուսումնասիրությունները։
Պրոբլեմը կան մանրանում, որ սարքավորումները ին են։ Դե կան սարքավորումներ 60-ական, 70-ական թվականների սարքավորումներ։
Համալսանը տեխնիկապես վերազինելու համար անհրաժեշտ են հսկայական միջոցներ։
Սովորաբար դրանք ապազանց թանկ են, ենթադրենք մի լաբորատոր զինելու համար մոտավորապես 20-ից 30 000 դոլարի կարգ։
Եթե հաշվի առնենք, որ նման լաբորատորիաները միայն ճարտարագիտականի ֆիզիկայի ֆակուլտետում 9 են, ապա անհրաժեշտ թիվը բավականին կլորիկ գումար է ստացվում։ Երևանի պետական համալսարանի գիտակազմակերպական բաժնի վարիչն ասաց, որ ամեն տարի համալսարանի լաբորատորիաներում 8 գյուտ է կատարվում։ Շատերը այդպես էլ մնում են համալսարանական պատերի ներսում, թեև կարող են տնտեսության համար մեծ օգտակարություն ունենալ։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ համալսարանը ոչ առևտրային կազմակերպություն է, ու գյուտերը վաճառելու հնարավորություն եւ իրավունք չունի։
Օրենը ցարքավորումների հարմացման հետ մեկտեղ պետք է իրականացնենք հետազոտություններ, այլապես հնարավոր չի, եթե լաբորատոր բազան չափովի հնարավոր չի հետազոտությունների արդյունքները ստանալ այն աստիճանի, ինչ որ պահանջվում է այսօր։
Գիտաշխատողները հիմնվում են միայն ենթուզիազմի վրա, իսկ ուսանողների հետաքրքրությունը հենց լաբորատոր աշխատանքների հանդեպ բավականին մեծ է, ասում է Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ամբիոնի պրոֆեսորներից մեկը։
Շատ մեծ հետաքրքրություն կա ուսանողների կողմից, բայց դժբախտաբար չեն կարողանում բավարարել համապատասխան մակարդակ։
Ուսանողները նույն պատկերն են ուրվագծում։ Սարքավորումները հին են, բայց լաբորատոր փորձերը պարտադիր։ Աշխատում են չբողոքել, բավարարվել եղածով, թեև խոշոր գիտական փորձեր, ուսումնասիրություններ կամ առավել ևս գյուտեր դրանցով անել անհնար է։
Հին են, բայց նորմալ են աշխատում։ Շատ խիստ է, միշտ հենց ամենակարևորը լաբորատորներն են։ ինձ թվում է ավերջատ հներն են, բայց նորերն էլ կան, բայց շատ քիչ։ Հիմնականում սովետական ժամանակների այդ սարքավորումներով։
Սարքավորումները հին են, բայց նորմալ գործում է, լաբորատոր աշխատանքները կատարվում են։
Լաբորատորիաները վերազինելու հեռանկարներ առայժմ չկան։ Պետության միջոցները չեն բավարարի նման մեծածավալ աշխատանքների համար։ Բնական գիտությունների ֆակուլտետներում թե ուսանողների ու թե պրոֆեսորների հույսը միայն միջազգային լաբորատոր կենտրոնների հիմնումն է։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty։
Max Liberty
54-40-47 Max Liberty-ն պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Max Liberty
ներքին համարն է 1260։ Սան մեկի հեռանկարներ արդեն 11-րդ երաշտական միջազգային փառատոնին եւ մշակույթի նախարարության աջակցությամբ Հայաստանում է լեգենդար ջութակահար Գրեմիի բազմակի մրցանակակիր Պինկաս Ցուկերմանը, Ցուկերման Chamber Players խմբով, համերգը տեղի կունենա այսօր Արամ Խաչատրյան համերգասրահում։ Ելույթից ժամեր առաջ ջութակահարը հանդիպել է լրագրողների հետ։ Հանդիպմանը ներկա է եղել Անիտա Դևոսյանը։ Սան մեկի հեռանկարներ փառատոնի 4 տարվա ջանքերից հետո Հայաստանում է համաշխարհային ճանաչում ունեցող ջութակահար Պինկաս Ցուկերմանն իր Ցուկերման Chamber Players խմբով։ Այս երեկո նրանք հայ հանդիսատեսին կներկացնեն Մոցարտի եւ Բրամսի ստեղծագործություններից։ Ինչպես արտերկրից Հայաստան ժամանած գրեթե բոլոր մարտիկ, Ցուկերմանը եւս հիացած է հայերի հյուրասիրությամբ, ջերմությամբ ու անկեղծությամբ։ Ցուկերմանը ջութակ սկսել է նվագել 7 տարեկանից, նրա առաջին ուսուցիչը հայրն է եղել, ով նույնպես երաժիշտ էր։ Ինձ համար երաժշտությունը մեծ ճանապարհորդություն է նշում ենա։
Journey. We start when we are about 5, 6, 7, and I had wonderful teachers in Israel. I then had wonderful teachers in New York. I had amazing people that I.
Երաժշտությունը մեծ ճանապարհորդություն է, այն սկսում է, երբ մենք դեռ 5-6 տարեկան ենք եւ շարունակվում է ամբողջ կյանքում։ Ես ունեցել եմ շատ լավ ուսուցիչներ, ունեցել եմ հնարավորություն օրինակ վերցնելու մի շարք տաղանդավոր ու հայտնի երաժիշտներից։ Ես շատ եմ նվագել կամերային երաժշտություն, երբ սկսում ես իրոք լսել այն, ինչ նվագում ես, եւ լսել նրանց, ում հետ նվագում ես, ուրեմն արդեն կարող ես քեզ կայացած երաժիշտ համարել, սակայն սրան հասնելն այնքան էլ հեշտ չէ ու շատ ժամանակ է պահանջվում։ Ես փորձում եմ անել այս արդեն 50 տարի։
I've been doing this for 57 years now almost.
Ցուկերմանը ծանոթ է մի քանի հայ երաժիշտների, որոնք սակայն հայաստանաբնակ չեն ապրում ու ստեղծագործում են արտերկրում։ Հույս ունի Հայաստան այս այցի շրջանակներում բացահայտել իր համար հայաստանաբնակ երաժիշտների ու ծանոթանալ նրանց հետ։ Երաժշտի առաջին ուսուցիչներից մեկը եղել է ազգությամբ հայ Իվան Գալամյանը։ Ազատ ժամանակ Ցուկերմանը ունի երաժշտությունից ազատ ժամանակ հատկապես։ Երաժշտությունը միշտ ինձ հետ է, այն իմ մեջ է, իմ մտքում, գլխիս մեջ խոստովանում է երաժիշտը։ Ցուկերմանը ոչ միայն ջութակահար է, այլ դիրիժոր ու մանկավարժ։ Այսօրվա երիտասարդ դեռ նոր սովորող երաժիշտների ու իր ժամանակվա երաժիշտ ուսանողների մեջ նա շատ տարբերություն չի տեսնում, սակայն էական ու անհամեմատելի է տարբերությունը այսօրվա ուսանողին տրվող հնարավորությունների մեջ։ Այսօր ցանկացած սկսնակ երաժիշտ կարող է ունենալ ամենատարբեր պրոֆեսիոնալների տեսաձայնագրություններ, կարող է օնլայն հետևել անցկացվող դասերին, ինչպիսիք ես ինքս շատ հաճախ անցկացնում եմ։ Երբ ես էի սովորում, մենք ունենք ընդամենը մի ձայնագրիչ, որով տարբեր համերգներից ու տարբեր դասընթացներից փորձում էինք որսալ ամենակարևոր հատվածները, պատմում է Ցուկերմանը, սակայն չնայած արագ զարգացող տեխնիկային մարդու ուղղի աշխատանքը չի արագանում, շեշտում է երաժիշտն ու նշում, որ լավ երաժիշտ դառնալու ուղին բռնելու համար առնվազն 4 տարի է պետք։
Okay, we all play with the heart. We all want to play from the heart. But how do you do that? Where is the heart? You know?
The left side.
You think? No, it's kind of in the middle.
Մենք բոլորս նվագում ենք ջութակը մեր ձախ կողմին դրած, ասում ենք սրտից ենք նվագում, բայց ինչպես ենք նվագում։ Նվագում ենք աջ ձեռքով, ուրեմն ինչ է պետք, որպեսզի մեր աջ ձեռքը լավ նվագի։ Այն ինչ զգում է մեր սիրտը, պետք է ջանասիրություն, պետք է ամեն օր ավելի ու ավելի վարժեցնել մեր աջ ձեռքը, ամեն օր պետք է վերադառնալ հիմնային գիտելիքներին, որ պետք են մեզ լավ երաժիշտ լինելու համար։ Ցուկերմանին խնդրեցինք բացահայտել հաջողության իր գրավականը։
You have to always remember that you're not good enough. See these questions about what's my greatest performance, it doesn't matter.
Պետք է միշտ հիշել, որ այնքան էլ լավ չես այն գործի մեջ, որ անում ես, որտեղ աճելու շատ տեղ ունես, քանի որ վարկյանը երբ կմտածես, որ արդեն պրոֆեսիոնալ ես ու որ արդեն շատ բան ես արել, դա կլինի անկման սկիզբը։ Ես վստահ եմ, որ այս բանաձևը գործում է ցանկացած բնագավառում։ Բոլոր մեծ մարդիկ չեն մտածում նրա մասին, թե ինչ են արել, այլ մտածում են, թե դեռ ինչ պիտի անեն։ Անիտա Դևոսյան, Max Liberty. Ուշադրություն։ Բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաև ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին.
www.azatutyun.am Max Liberty-ի ամենօրյա թողարկումները գտեք Ազատություն.am կայքի աուդիո հատվածում.
www.azatutyun.am Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում։
Դեֆակտո լրագրողական ակումբի այսօրվա հյուրերը մտահոգված էին մայրաքաղաքի օդի աղտոտվածության խնդիրներով։ Բնապահպան Կարինե Դանիելյանի պնդմամբ խնդիրը պատճառ է դարձել տարեցտարի աճող ալերգիաների և տարբեր հիվանդությունների։ Սպառողների ազգային ասոցիացիայի նախագահ Արմեն Պողոսյանի խոսքով էլ մայրաքաղաք ներկրվող մեքենաների թիվը ուղղակիորեն նպաստում է վերոհիշյալ խնդրին։ Նրանց մտահոգող հարցերին պատասխանում էր բնապահպանության նախարարության ներկայացուցիչը։ Ներկայացնում է Նարինե Ղալաչյանը։
Սպառողների ազգային ասոցիացիայի տվյալներով Հայաստան ներգրվող մեքենաների թիվը գնալով արագորեն աճում է։ Օրինակ 2006 թվականին Հայաստանում շահագործվող մեքենաների թիվը 300 000 էր, իսկ 2009-ին այդ թիվը հասել է 400 000-ի։ Իսկ ահա վերջին տարում Հայաստան է ներգրվել մոտ 15 000 մեքենա տարբեր երկրներից։ Թե ինչ տեսակի ու որակի մեքենաներ են ներգրվում, ներկայացնում է Արմեն Պողոսյանը։
Քաղաքակիրթ երկրներում խիստ սահմանափակված է ավտոների վազքի տարիքը։ Օրինակ Գերմանիայում 4 տարի, մնացած երկրներում էլի մոտ դրան, եւ այդ մեքենաները այնպիսի հարկման եւ պահվագրացիան այնպիսի պայմաններ են, որ 4 տարից հետո այլևս անիմաստ է շահագործել։ Գերմանիայում 4 տարի, եւ այդ մեքենաները արտահանվում են մեր նման երկրներ։ Հայաստանը բացառիկ չէ, մեր նման էլի կան հետամնաց երկրներ, որ այդ հոսքը գնում է։
Հայաստան ներգրվող յուրաքանչյուր մեքենայի համար սահմանված է մաքսատուրք, որը պայմանավորվում է մեքենայի ձիաուժի չափով եւ տարիքով։ Սպառողների ազգային ասոցիացիան չի հավատում, որ մաքսատուրքն այդ հարկերի գանձման առումով գործում է բացարձակ անվրեպ։
Մեր մոտ տրանսպորտի ներկրողների եւ օգտվողների դիմադրությունն է, պարզապես մեր մոտ կան խիստ կասկածներ, որ այդ անվրեպ գործում է մաքսատանը այդ համակարգը, այսինքն այդ հաշվառումները, հաշվարկները, գանձումները կատարվում են խստիվ եւ անվրեպ։
Սպառողների ազգային ասոցիացիայի տվյալներով այսօր մայրաքաղաքում գործող հանրային օգտագործման տրանսպորտների տեսակարարքը շիրը քաղաքի գլխավոր հատակագծով սահմանված 19.2%-ի փոխարեն կազմում է 88%։
Այդ 88-ը 90-ից իջել է 88.3 տարում։ Այդ տեմպով մենք կունենանք այդ ցուցանիշը, ինչ որ նախանշված է՝ Քրիստոսի երկրորդ գալստյանը։
Բնապահպանության նախարարության շրջակա միջավայրի պահպանության վարչության գլխավոր մասնագետ Մարտիրոս Ծառուկյանը մատնանշեց Հայաստանում օդի աղտոտվածության հիմնական պատճառներից մեկը՝ դա անորակ վառելիքն է, որի լուծման համար նախարարությունը հստակ մեխանիզմներ ունի մշակած։ 2001 թվականին բնապահպանության նախարարության որոշմամբ արգելվեց Հայաստան ներկրել էթիլացված բենզին և խստացվեց վառելիքի նկատմամբ բնապահպանական պահանջները։
Մասնավորապես ասենք, ծմբի պարունակության խնդիրը դիզ վառելիքում ցնդող ածխաջրածինների պարունակության խնդիրները, այսինքն այն ստանդարտները, որոնք մեր մոտ գործում էին այդ տարիներին, հիմա մի քանի անգամ ավելի խստացվել։ Երկրորդը առանց չեզոքացուցիչների ավտոմեքենաների ներդրման հարցն որոշմամբ 2007 թվականին չեզոքացուցիչներ չունեցող ավտոմեքենաների ներմուծումը Հայաստանի Հանրապետություն արգելվել։
Հանրային խորհրդի անդամ եւ հանուն կայուն մարդկային զարգացման ասոցիացիայի նախագահ բնապահպան Կարինե Դանիելյանի համոզմամբ օդի աղտոտվածության հիմնական պատճառներից մեկն էլ մայրաքաղաքում իրականացվող սխալ քաղաքաշինությունն է, որին բնապահպանության նախարարությունը բանախոսի կարծիքով չի էլ փորձում խառնվել։
Ինչն է ինձ խիստ անհանգստացնում, որ նախարարությունը այս խնդրին կարծես պես շարից հեռու չի ուզում մոտենալ։ Ես անդամ եմ եղել Երևանի քաղաքապետարանին առընթեր քաղաքաշինական խորհուրդ։ Բնապահպանության նախարարության ձայնը այնտեղ այդպես էլ չլսվեց։ Այս առումով բոլոր մտեցումները շատ ճիշտ է, եւ վառելիքի առումով եթե դուք շատ մեծ գործ եք անում, ես դա բոլորին չեմ ժպտում եւ շատ ուրախ եմ դրա համար, բայց մի հարվածով քաղաքաշինությունը գալիս եւ այդ բոլորը զրոյացնում է։
Կարինե Դանիելյանը նշում է, որ համապատասխան ատյաններում իրենք բազմից սեմ բարձրացրել մայրաքաղաքի բակերի կառուցապատման եւ կանաչապատման հարցը, բայց
մեր ձայնը բացարձակ եղավ ձայն բարբարոհանապատ։ Միայն բավական է այս բակին նայել այստեղ, որպեսզի հասկանալ, որ սա ուղղակի սպանդ է, իրոք ինքնասպան քաղաքի պահվածք է։
Բնապահպաններն անհանգստացած են, որ քաղաքաշինական սխալ լուծումների հետևանքը նպաստում է օդի աղտոտվածությանը, առաջանում են սեյսմիկ վտանգներ եւ այս ամենն ի վերջո բերում է էկոլոգիական աղետի։
Եթե դու հենց կենտրոնում օֆիսները շարում ես իրար գլխի, բանկերը շարում ես իրար գլխի, խանութները շարում ես իրար գլխի, այդ մարդը պիտի գնա պատտվի շրջանցիկ ճանապարհով, չէ՞, նա պիտի գա կենտրոն, եւ նա կգա մեքենայով կենտրոն, եւ դրա համար հիմա սկսվել է օպերայի տակը քանդենք, սրատակը քանդենք, նրատակը քանդենք, որ մեքենաները գան, գետառը փագենք, մի խնդիր է գալիս, մի ուրիշ խնդիր է լուծում, սեյսմիկ անվտանգություն, այդքան գետառը փագեցինք, մի կտոր բնական լանդշաֆտ ունենք, վերջինը փագեցինք։ Եվ այսպես քայլ առ քայլ մենք խորացնում ենք էկոլոգիական ճգնաժամը, այնպես որ հենց շան գլուխը քաղաքաշինության մեջ է։
Սպառողների ազգային ասոցիացիայի նախագահը համեմատում է նախկին եւ ներկայիս ճարտարապետական լուծումները։
Մեր հանճարեղ ճարտարապետները քաղաքաշինությունը այնպես են դասավորել, որ շենք, ինտերվալ, շենք եւ էսթետիկապես եւ անվտանգության տարբեր իրավիճակներ են լինում, չէ՞, ոչ միայն երկրաչափ։ Հիմա ներդաշնակություն ինչ են անում մեր քաղաքաշինարարները, կառուցապատելը հասկանում են կառույցներով պատել, որտեղ որ այդ արանք կա այդ շենքերի մեջ, շենք են մտցնում, համեցեք Կոմիտաս փողոց, Աբովյան փողոց։
Մինչ կը հրապարակվեր մի նորություն, Արմեն Պողոսյանը խորհուրդ տվեց լրագրողներին հարմար տեղավորվել։
Աթոռներից պինդ բռնեք, որ չընկնեք։ Նարեկ Սարգսյանը կառավարության շենքի վրա շենք է սարքում։ Մեր հրապարակում Բարաբանը, որը նա Թամանյանի նախագծերից մեկում եղել է, ընդեր մի նախագիծ չէ, 28 հատ աղել, որից լավագույնը իրագործել է։ Ինչ որ միտեղ կա Բարաբան, Բաքում սարքելու է շենք, որը գալու է ծածկի այդ ամեն ինչ, իսկ շենքի վրա, ընդեղ որ գերբն է Հայաստանի եւ դրոշ, ընդեղ էլ թմբուկ է դնելու։
Կարինե Դանիելյանը վերջում հավելեց, որ օդի աղտոտվածության հետևանքով հատկապես մայրաքաղաքում զգալիորեն աճել է ալերգիաներով, սուր շնչառական հիվանդություններով հիվանդացությունները, կանաց մոտ վիժման դեպքերը եւ այլն, իսկ հաճախ հնչող այն հորդորներին, թե հեծանիվով շորջերն առողջարար է, բնապահպանն ասաց, որ այո, բայց ոչ Երևանում, որովհետեւ աղտոտված օդում երկար շրջելն արդեն վտանգավոր է։ Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։ Տարբերություն 90-ականների, երբ մեր ուրախների եւ հնարամիտների ակումբը պատվով ներկայացնում էր մեր երկիրը ԿՎՆ-ի միջազգային մրցույթում, վերջին տարիների ընթացքում կտրուկ անկում ապրեցինք։ Սակայն վերջերս կազմավորված Հայաստանի հավաքական թիմը կարծես ցանկանում է ետ բերել նախկին հաջողությունները։ Թիմը Սոչիում մասնակցել է միջազգային մրցույթի նախընտրական փուլին եւ հաջողությամբ հաղթահարել այն։ Թիմի ավակի հետ զրուցել է Հովանես Մովսիսյանը։ Երկարատև դադարից հետո Հայաստանը սկսել է հաջողություններ գրանցել ԿՎՆ-ում։ Վերջերս Սոչիում կայացած մրցույթի ժամանակ Հայաստանի հավաքական թիմը լավ է հանդես եկել եւ տեղափոխվել է հաջորդ փուլ։ 2006 թվականին հիմնված թիմի ղեկավար Դավիթը Max Liberty-ի հետ զրույցում ասաց, որ հիմա իրենց թիմը համարվում է ԿՎՆ խաղացող 80 լավագույն թիմերից մեկը։
ԿՎՆ-ի միջազգային ընտրական փառատոնում միշտ մասնակցել եմ, ես տարվա Սոչիում, Սոչիի փառատոնում մասնակցել է 565 թիմ Այսինքն երբևէ այդքան թիմ չի մասնակցել, ռեկորդային եղել այս տարի։ Նաև պատկերացրեք, ինչքան երիտասարդություն է մասնակցում, այսինքն ցանկություն հայտնել մասնակցելու ու մասնակցելը։
Դավիթը պատմեց, որ նոր հայեր և երմի թիմերից հետո այնքան էլ հեշտ չէ Կավայանում ներկայացնել Հայաստանը, քանի որ սպասելիքները մեծ են։
Կան գավարի դրեմ մի արմյանսկի պիսացել ծիրանազանր, ստացետը իշը ռաս պատվիր դայշտո արմյանի դրեմ մի նարոտ, ես լի գարանի իտոտ խաչիկու, տո խաչիկ պայտոտ իզ նայշտո զել է պատգարոյ։
Միանշանակ կարող եմ ասել դժվարը, կան մի քանի պատճառներ, կան օբյեկտիվ պատճառներ, ես այսպես ասեմ։ Մեկ ամենակարևոր բանը, որ թե երմի թիմի մոտ, թե նոր հայեր թիմի մոտ ավելի հաջողվեց, այսինքն ավելի հաջողվեց, քան հիմա հաջողվում է մյուս թիմերին այդ կարճ ժամանակում հասնել են նույն արդյունքի, ինչ որ թե երմի, թե նոր հայեր թիմերն են, դա նաև որ մի ժամանակ գոյություն էր Սովետական Միությունը, կար մի համակարգ, որտեղ այսպես կարմիր թելով անցկացված էր ռուսերենի իմացությունը և ռուսական կուլտուրայի մեջ ինտեգրված լինելը։
Դավիթը պատմեց, որ ապրիլի 5-ին Հայաստանի հավաքական թիմը խաղալու է Մինսկում, որը համարվում է Կավայանի 4 լավագույն լիգաներից մեկը, իսկ մյուս տարի թիմը կխաղա Մոսկովյան բարձրագույն լիգայում։ Հովհանես Մովսիսյան, Max Liberty։
Ավարտվեց Max Liberty-ն, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին ձեզ կմիանանք վերջին նորություններով և երիտասարդական ամենատարբեր թեմաներով։ Ամենօր ժամը 16-ին փնտրեք մեզ Երևան FM-ի եթերում, իսկ ժամը 20-ին արձագանքի։ Max Liberty-ականների հետ կարող եք կապվել 54-40-47 հեռախոսահամարով, մեր ներքին համարն է 1260։ Ձեզ հետ է Լիաննա Մնացականյանը, կհանդիպենք։
Yes.
Դու?
Yes էլ.
Դու էլ?
Մենք էլ.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն. Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։